Ahojte, sme Lenka a Zuzka a veríme, že tu môžeme byť pre seba navzájom.
Preto vzniklo Prítomie, bezpečný priestor pre zdieľanie a podporu vo vlastnom prežívaní. Každú stredu rozoberáme vaše otázky, príbehy, rôzne životné peripetie a spoločne s vami hľadáme spôsoby, ako ich zvládnuť a vy z nich o kúsok múdrejší a odolnejší.
Bez poučania, bez instantných rád, no s riadnou dávkou porozumenia a podpory.
Môžete sa s nami spojiť cez sociálne siete Prítomie, kde sa dozviete viac aj o našich ďalších aktivitách, alebo nám písať svoje otázky a témy cez e-mail info@prítomie.sk. Dnes budeme hovoriť o toxicite na pracovisku. Počúvate podcast Prítomie, ktorý vzniká v spolupráci s portálom skpodcasty.sk. Ahojte, ďakujeme, že ste si nás opäť zapli. Zdravíme vás z Prítomia a dnes so špeciálnou témou, na ktorú sa ja osobne dosť teším.
A ja, lebo je z pracovnej sféry a to sme tu zatiaľ nemali.
Áno, a ja som aj zvedavá na tie tvoje vstupy, Leni, pretože ty si prešla takými rôznymi pozíciami alebo že sa na tú tému vieš pozrieť aj z uhla možno nejakého zamestnanca, aj z pohľadu človeka, ktorý vedie ľudí.
Áno, lebo ja som aj zamestnávateľ, ale samozrejme mám aj dlhú históriu človeka, ktorý bol zamestnancom aj v súkromných firmách, väčších, menších, v treťom sektore, ale robila som aj školenia pre firmy veľmi veľa rokov. Školila som od top managementu cez najspodnejšie vrstvy, výkonné vo firmách, robila som team buildingy, čiže mám taký pocit, že mám také cross-sektorové vnímanie toho, čo sa v tých firmách niekedy deje.
Uh-huh. A ja zase možno zdieľam takú podobnú skúsenosť ako pán, alebo teda chalan, ktorý sa nám ozval, pretože zdieľame podobný segment, alebo aspoň taký približný. Tak môžeme si pustiť našu hlasovú správu,
ktorú nám tentokrát narozpráva Matej.
Áno, náš virtuálny kamarát, neurálny hlas nám ju načítal, pretože nám prišiel v podobe listu, tak si vypočujte Mateja.
Ahojte Prítomie. Už dlhší čas sa potýkam s myšlienkou, že všade je to rovnaké. Po 2 rokoch v médiách som nastúpil do vod marketingu a moje nadšenie opadlo po 3 týždňoch. Veľmi by ma zaujímalo, ako sa vyrovnať s toxicitou na pracovisku. Zamestnanci voči šéfovi a naopak. Nechcem veriť tomu, že všade je to rovnaké, ale problémy ako nedostatočný, respektíve žiadny onboarding, nedostatočná komunikácia informácií od vedenia smerom k zamestnancom, nedostatočná dôvera voči zamestnancom, vytvára situáciu, v ktorej som len tak krátko, ale už jej mám vyše hlavy. V médiách to bolo rovnaké. Otázka za mňa možno znie, čo treba zmeniť, alebo ako komunikovať inak, aby si vedenie uvedomilo, že u nich nastáva problém. Ako prinútiť ľudí v manažerských pozíciách, aby zahodili svoju pýchu a ego a pozreli sa na to, že namiesto toho, aby ľudí posúvali svojim konaním hore, ho posúvajú dole. Som v novej práci mesiac a same šuškačky o tom, kto ide dať výpoveď, komu sa čo nepáči. Pritom ľudia sú priateľskí a skvelí.
Ty si ma, Zuzka, vždy spýta, že aké otázky by som položila, keby bol tento človek u mňa v terapeutickej miestnosti. Aj teraz sa ma to chce spýtať.
Áno, Leni, máš niečo pripravené? Alebo áno, si
uvažovala nad tým? Ja som si to myslela. Mňa by zaujímalo, keď hovorí, že je to všade rovnaké, že čo vlastne sa mu zdá, že je všade rovnaké? Či sa mu zdá, že všade sú problémy? A to by sme sa asi mohli zhodnúť, že áno, všade je to rovnaké, lebo všade sú problémy. Čím komplikovanejší systém a inštitúcia, všade, kde robí viacej ako 2 ľudia pokope, tak to začína byť veľmi dynamické. Alebo či to je niečo iné, že či mu to všade rovnaké pripadá ako že onboarding alebo to vysoké tempo. Toto je to, čo by ma zaujímalo, čo si tak zovšeobecnil. Pýtala by som sa ho, čo jeho na tom najviac trápi, lebo problémov je veľa, ale ktorý z tých problémov alebo ktorá z tých situácií, ktorá tam vzniká na pracovisku, je tá, ktorá jeho špeciálne bolí alebo zaťažuje alebo mu škodí. A aj by ma zaujímalo, že či už vôbec niečo skúšal s tým spraviť a čo s tým skúšal spraviť a ako to skúšal spraviť. Ešte by ma veľmi zaujímalo, pretože tento chalan alebo muž, nevieme, popisuje to, čo sa deje okolo neho a málo tam píše, čo to robí s ním. Tak toto by ma zaujímalo, aký dopad to má na neho, že či ho to hnevá, či stráca motiváciu, či to s ním robí to, že má tendenciu sa tak ako keby stiahnuť a skôr sa dištancovať z toho pracovného kolektívu.
Mm-hmm. Vieš, čo mňa zaujalo? A môžeme si to trošku rozobrať v úvode. Zaujalo ma ten výraz toxický, lebo to denne počúvame, že ten človek je toxický, alebo ten šéf je toxický, alebo to prostredie je toxické. A mňa by zaujímalo, ako sa ty na to pozeráš, na to používanie a že či to má aj nejaký presah do nášho reálneho života, vieš, takéto nálepkovanie.
Som hrozne rada, že sa na to pýtaš. Akože, keď niekto použije to slovičko a so mnou sa rozpráva, ja to nejako nechallengeujem a beriem to tak, ako to počujem. Pre ňoho to je toxické. Ale tiež sa nad tým zamýšľam, čo to s nami robí, čo to tak v tých konverzáciách robí a mám pocit, že veľmi často to slovičko toxicky používajú ľudia ako také odsúdenie nejakého správania, poprípade dôvod na to prerušiť s tým človekom kontakt. Keď je niečo toxické, je to proste fujka, je to niečo, čo je škodlivé a mám právo, keďže to je toxické, sa od toho vzdialiť. Toxického kamaráta, není to kamarát, toxický partner, rozísť sa, toxická firma, nebyť tam. A trošku s týmto mám taký problém, že tá toxicita sa berie, že akoby málo sme vnímali to, že ono to je toxické pre mňa. Že nejaké správanie nie je toxické samo o sebe, ale je toxické, pretože mne škodí. Ja ho považujem za toxické. Či to vypoveda niečo o mne, to neznamená, že to nie je pravda alebo že to je relatívne, ale to vypoveda o tom, chcem tým povedať, že mne to škodí, keď to hovorím, že je to toxické. Čiže keď tento muž, ktorý nám napísal tú správu o tom toxickom pracovisku, ja to vnímam tak, že on ho vníma ako toxické a je veľmi pravdepodobné, že na tom pracovisku by sa našlo zo pár ľudí, nevieme či veľa alebo málo, ktorí by možno mohli mať iný názor a za toxické by ho nepovažovali.
Mm-hmm. Ja tam aj počujem takú veľkú frustráciu vlastne. A on nám tam aj hovorí, že tá pozícia, v ktorej je, je nová a že nadšenie opadlo už po 3 týždňoch.
No vieš čo, ja si myslím, že preto, ale zasa špekulujeme, ale po 2 rokoch v médiách nastúpil dôvod marketingu a teda moje nadšenie opadlo. Čiže on tam išiel s nadšením. On mal nejaké očakávania, ktoré sa nenaplnili. Nevieme, čo tie očakávania boli, ale možno práve dúfal, že to bude konečne iné. Niečo v tých médiách zažíval a my môžeme spolu špekulovať, čo? Možno vysoké pracovné nasadenie, stále držať tempo, stále reagovať na niečo, produkovať neustále nejaký obsah.
Vlastne to rýchlo pracovné tempo, ku ktorému ty niekedy ani nevieš prispôsobovať ten svoj bežný život a viem o tom, že aj ten PR alebo ten marketingový svet, agentúrny svet je podobný. Mám v ňom veľa kamarátov, pre ktorých je to tiež dosť náročné zvládať ten stres a to, že musíš neustále držať krok s nejakými trendami a byť vždy vopred a reagovať, no, že to možno vie byť také náročné a pohlcujúce.
Áno, a môže to vytvárať aj takú povrchnosť, by som povedala, že keď sa stále niekam ponáhlame, tak nemáme čas spomaliť ísť do hĺbky, možno niečo vstrebať. On to tu neskôr potom aj spomína, že veľa tam toho chýba, napríklad pri tom onboardingu, že možno, že aj toto je to, čo keď píše, že s takým nadšením išiel do PR, možno čakal, že to bude iné. S tým súvisí teda vlastne to, čo nám píše, že sa mu aj nechce veriť, ale zároveň ako keby sa tak trochu bál, že je to všade rovnaké. Vlastne to, čo zatiaľ zažíva, keďže je tam len tie 3 týždne, je, že nedostatočný, respektíve žiadny onboarding, nedostatočná komunikácia informácií od vedenia smerom k zamestnancom a tak ďalej. Zdá sa mi, že toto, aj tá nedostatočná komunikácia, aj ten nedostatočný onboarding proste môže trochu súvisieť s tou rýchlosťou, s tým tlakom, že to nemusí byť zámer, len si tak predstavujem, že zrejme žiadna firma nemá v úmysle robiť nedostatočný onboarding a niekedy sa proste stáva, že tá firma má tie procesy nejako nastavené a ani o tom nevie, že nefungujú tak, ako by mali.
Uh-huh. A toto je super ale priestor pre toho nového človeka, ktorý príde im to ukázať, alebo povedať, alebo priniesť tú tému, lebo ja si fakt viem predstaviť, že tí ľudia o tom nemusia vedieť, nemusia mať vedomosť a to sa možno často stáva pri tých manažéroch a manažérkach, že nemajú ten denný kontakt s tou operatívou A často aj ľudia, ktorých majú v tíme, sa im boja dať takýto nepríjemný feedback alebo nepríjemnú spätnú väzbu, tak často možno aj držia niektoré informácie, ktoré by mohli byť nepríjemné. Vieš, že vidíš nejaký ano. Problém vo firme a prehľadneš ho, pretože je pre teba nepríjemné prísť za tým človekom, že počúvaj ma sem, takýto máme problém.
Mm-hmm. No tento náš písateľ je podľa mňa v takej paradoxnej situácii, že na jednej strane zrejme, keďže je nový, necíti ešte tú legitimitu alebo takú sebadôveru v tom, aby sa možno ozýval, aby nejako tlačil smerom nahor. Hej, môže sa cítiť taký, že kto som ja. Ale na druhej strane má práve že jedinečnú príležitosť, lebo je tam ako čerstvý človek a od týchto ľudí, ktorí prichádzajú ako noví, sa tak trošku aj očakáva, že prinesú taký nový pohľad, nový vietor, majú právo vnímať veci kriticky, pretože prišli z iného prostredia. Čiže ja si myslím treba, že on je práve v takom teraz moratóriu, takom chránenom období, kedy ten jeho názor, tie jeho postrehy o tom, že aha, toto tu nefunguje, toto by mohlo byť inak, sú možno ešte dvakrát tak vážne brané, ako keby to povedal niekto, kto tam pracuje už veľmi dlho a sa sťažuje a môže si myslieť, že má nejakú inú agendu alebo hovorí to len preto, že...
To je zaujímavý pohľad, to by mi nenapadlo. A to sa vlastne očakáva, hej. Máš pravdu. A on sa pýta, že ako to má urobiť. Konkrétne, ako prinútiť ľudí v manažerských pozíciách, aby zahodili svoju pýchu a ego a pozreli sa na to, že namiesto toho, aby ľudí posúvali, svojim konaním hore ho posúvajú dole. Znie to tak ultimátne.
Áno, áno. Strašne veľa by som k tomu chcela povedať. Prvé, čo ma napadá, že... Je tam taký predpoklad. Na to, že je tam 3 týždne, už veľmi odvážne predpokladá, že tí nadriadení majú nejaké privysoké ego a nie som si tým istá. Ja mám takú skúsenosť, že práve vo firmách, ktoré sú také, nazvem to, že vysokoobratkové, sa tam rýchlo točí proste, prvé, čo ľudia orezávajú, a to je práve v dôsledku stresu, sú presne takéto vzťahové a emočné veci, že idú na nutné minimum, len aby udržali tempo, len aby to fungovalo a tým pádom mi uniká veľa detailov. Trebárs to, že nový kolega niečo nevie alebo niekto niekam informáciu ešte neposunul a predpokladá sa, že si ju automaticky nájde sám. Čiže tak nejako mi to pripadá, že z povahy je to taký ako nie dobrý efekt, ale je to vedľajší efekt toho rýchleho tempa, že sa informácie vytrácajú. Nie vždy to musí byť dôsledkom nejakej arogancie alebo pýchy.
Mm-hmm.
Dokonca aj taká nejaká príkrosť v komunikácii veľmi často býva práve ako dôsledok stresu, nie dôsledok povýšenectva.
Uh-huh. A ja som si ešte trošku viacej písala s týmto chalanom a dopytovala som sa práve, že aby sme zistili možno viac o tom, čo sa deje a on mi písal tie dôvody, hej, ktoré môžu byť problematické. Napríklad, že ľudia, ktorí sú už niekoľko rokov na pozíciách, tak tam robia stále veľa chýb podľa šéfstva, o ktorých počúvajú a že pochvalu dostanú málo kedy, že to je veľmi nepríjemné. Ale je fajn aj to, čo si ty priniesla, že to nemusí byť ten zámer, že tí šéfovia alebo šéfky chcú iba kritizovať, ale keď tú komunikáciu zúžia na nutné minimum, tak oni vidia iba to, čo sa nepodarilo a zabúdajú v tej rýchlosti strese, v tom tuneli, že je fajn tým ľuďom aj ukazovať, čo sa podarilo, ale zároveň tie chyby môžu byť super ukazovateľom pre neho, keď bude chcieť tú tému ísť posúvať ďalej.
Mm-hmm.
Vieš, že keď nemáš ten dostatočný onboarding, tak už máš rovno ako keby nejaký rukolapný dôkaz, že čo to spôsobuje.
Áno, on sa nás pýta, že ako to komunikovať smerom nahor a ja si myslím, že najlepší spôsob, ako to komunikovať je taký, by som povedala, že praktický, vecný a aby to bolo rečou firmy, rečou, ktorej rozumie. A to je vlastne reč zisku, straty, reč financií. To znamená, že ak by sa mu podarilo nejakým spôsobom, tak veľmi pragmaticky sformulovať, že čo sa všetko nedozvedel, aké chyby z toho vyplývajú a koľko to tú firmu napríklad stojí. Tie chyby, ktoré za tie 3 týždne spravil alebo by mohol spraviť, keby takýmto spôsobom pokračoval, že to je jazyk, ktorému zrazu tá firma rozumie. A či si on už vyberie, že s tým pôjde za nadriadeným, či dá dokopy nejakých kolegov a spracujú to spolu, že to bude mať silu toho tímu, či sa rozhodne, že pôjde za niekým na HR, to už je na jeho voľbe podľa toho, ako pozná tie pomery v tej firme, že čo je pre ňoho taká najschodnejšia, možno najbezpečnejšia alebo najefektívnejšia cesta.
Uh-huh. Aj by sme ho v tom chceli povzbudiť a mám z toho aj takú osobnú skúsenosť jednu, ešte dávne roky dozadu z mojej práce, kde som tiež bola dlhodobo frustrovaná, nebola som spokojná a videla som aj na mojich kolegoch, že sa im nepáčilo veľa vecí a rozmýšľala som, že čo s tým urobiť a tak som sa raz odhodlala, že to prinesiem našej manažérke nadriadenej ako tému. Aj som pozbierala nejaký feedback od iných ľudí, samozrejme anonymný, a prišla som s tým, že aj ja som nespokojná, aj kolegovia, a tak som popísala ten problém. Boli to nakoniec nejaké 3 hodiny, čo sme sa rozprávali a debatovali. A musím povedať, že mne to extrémne pomohlo. Veľmi. Už iba ten pocit, že som vypočutá, že niekto tu so mnou sedí, počúva, zaujíma sa a pýta sa ma reálne, že čo sú tie veci, že to nebolo ako keby odbité, že akože výhovorky nejaké a tak, ale že fakt som sa cítila vypočutá a aj keď sa tie veci hýbali veľmi pomaly, tak mne to veľmi pomohlo, iba akože tak mentálne, vieš?
Áno, že si nestretla motiváciu, neprehlboval sa asi to nepriateľstvo medzi tebou a manažmentom.
Hej, to boli také pocity, s ktorými som odchádzala. Už v tej práci síce nie som, ale na toto mám veľmi dobré spomienky, aj na tú reakciu, ktorá prišla.
A ty si urobila úžasnú vec, Zuzi, že si to nenechala tak, že si nepridávala k tej nespokojnosti, zatrknutosti, či už sama, alebo nejakým ohováraním, klebetami, alebo ako tu na sa píše, že je tam taká tá šušotáž na pozadí medzi kolegami. To znamená, inými slovami pre mňa, že si neplakala na nesprávnom hrobe, ale išla si sa, no nie vyplakať, ale išla si sa posťažovať a niečo navrhnúť tam, kde to malo nejaký efekt.
Uh-huh.
K tomu, čo si povedala, ma napadá hrozne zaujímavá vec, že spokojnosť. Všetci chceme byť spokojní, chceme mať spokojných zamestnancov, chceme, aby šéf bol spokojný, chceme, aby board bol spokojný, aby akcionári boli spokojní. A spokojnosť je vlastne veľmi komplexná emócia. Ona závisí od viacerých vecí. My sme spokojní nie 0,1, spokojní, nespokojní, ale my sme často spokojní do nejakej miery, na nejaké percento nazvem to. A to, čo ty popisuješ, je strašne pekný príklad toho, ako tá naša spokojnosť veľmi často záleží od toho, či je s nami jednané férovo, či je pri tom rozhovore zachovaná naša ľudská dôstojnosť a rešpekt. To znamená, že napriek tomu, že možno na vecnej rovine nedostanem to, čo som chcela. Ty si povedala, že tie zmeny neboli zavedené hneď alebo išli veľmi pomaly. Čiže mne nemôže mi vyhovieť ten nadriadený trebárs hneď. Alebo mi vôbec nemôže vyhovieť. Ale ak sa ku mne správa slušne, ak ho to zaujíma, čo mu hovorím, a ak je voči mne férový, ja môžem z takéhoto rozhovoru odísť spokojná. Čo hovoríš a čo počujem aj v tej správe od tohto muža, je ako keby fungovala dobre tá horizontálna komunikácia medzi kolegami, že na to sa veľmi nesťažuje on, ale vadí mu, píše tam aj prúdenie komunikácie, aj správanie sa ako od nadriadených dole a z dola voči nadriadeným.
On tam ešte spomínal, že to, čo mu vadí v komunikácii medzi kolegami, tak to je taká frustrácia, že si ju ako keby predávajú. Hej, je to skôr frustrácia, keď kolegovia nemajú dostatočné informácie, tak sú sami frustrovaní a podávajú si ju medzi sebou.
A to je presne to, čo hovoríme, že to zostáva také zaseknutá, tá energia nevyužitá, je to len sťažovanie sa a ešte to dokonca viacej kazí tú atmosféru. Sú také ako keby bezmocnosti, mi to prípada. A ja mám takú skúsenosť, že veľmi často je to naozaj, ako, nehovorím, nevieme, ako to je v tomto prípade, ale veľmi často sú to naozaj také, že nedorozumenia, nesprávne predpoklady, že nikoho to aj tak nezaujíma, aj tak by sa na tom nič nezmenilo. Alebo už som to skúšala, alebo niekto to už skúšal a nič sa v našej firme nezmenilo. Ale to nestačí. Niektoré veci treba povedať opakovane, hlasnejšie, iným spôsobom, ísť ešte za niekým iným, že ak to je naozaj pretrvávajúci a chronický problém v tej firme, tak verte tomu, že tá firma to chce vedieť, lebo firmy chcú fungovať. Firmy nechcú mať fluktuáciu, nechcú mať demotivovaných zamestnancov, nechcú mať straty, ktoré sú spôsobené tým, že zamestnanci robia chyby. Keď už si dali raz tú energiu s tým, že robili nejaký onboarding, že vypracovali nejaký proces na onboarding, tak asi nechcú, aby vyšiel na zmar.
A tu je možno dôležitá tá jedna z otázok, ktorú si ty kladla v úvode, že čo je pre neho dôležité, mm-hmm. lebo asi sa nedá teraz mm-hmm. vybojovať všetky bitvy a vyriešiť všetko.
Mm-hmm. Choose your battles.
Hej.
Jeden zo spôsobov, ako takéto prostredie prežiť frustrujúce, je, že myslieť na to, že čo dáva mne zmysel, čo je pre mňa dôležité a do toho dávať energiu a to budovať. Ak sú to kolegiálne vzťahy, tak kolegiálne vzťahy. Ak je to rast mojej odbornosti, tak je to rast mojej odbornosti. Ak je to work and life balance, tak potom viem, ako sa mám chovať, že potrebujem upriamiť svoju pozornosť, aby som dával energiu do toho, čo má význam práve pre mňa.
Uh-huh. A možno môže byť aj fajn, keď náhodou príde za tým HR alebo managementom otvoriť tú tému, tak možno aj úprimne povedať o tom vnímaní. To má opravlení, pokojne, ak sa milím, ale ja by som možno aj povedala, že mám taký pocit, že nás nevnímate ako rovnocenných partnerov trebárs, lebo tam bolo veľmi cítiť takéto, že má pocit, že tí ľudia, ktorí sú na vrchu alebo nejakí šéfovia, šéfky, že ich vnímajú ako plebs. Dokonca v našej ďalšej komunikácii to slovo padlo, že je tam také vnímanie. A že ja by som možno na toto upriamila pozornosť, akože samozrejme ano. Zvážila to komunikovanie, ale že možno otvorila iba tú tému.
Áno, ale treba si uvedomiť, že toto je interpretácia. Ja to tak vnímam, ja si tak vysvetľujem. Vnímajú nás ako plebs, majú veľkú pýchu, je tam vysoké ego, hej, to tam viacejkrát zaznieva taký nejaký pocit nerovnocennosti. Ale je to interpretácia, čiže ja by som skôr popísala to správanie alebo tie javy vo firme, ktoré vo mne tento dojem zanechávajú. Čiže nezastaviť sa pri tom, že mám pocit, že je tu nerovnocennosť tejto firme, nie som braný alebo nie sme braní na rovnú váhu, ale popísať prečo, čím to je, čo ja viem, nemáme dosť informácií, alebo keď niečo spravím, tak to po mne ešte niekto kontroluje, alebo nedáte mi dostatok slobody alebo času, aby som spravil niečo svojím spôsobom. Dokonca nám tu spomínal, že ja som si to tak počiarkla v tej správe, že je tam nedostatočná dôvera. Opäť, je to interpretácia. Nejaké správanie od firmy, od manažmentu, jemu sa javí ako nedostatočná dôvera. To nemusí byť nutne naozaj nedostatočná dôvera. Môže to byť len napríklad, že je niekde nejaká treba zvyššia chybovosť a tým pádom musí ten, kto je nadriadený, to naozaj kontrolovať a na tie chyby upozorňovať. Pretože keby nechal dôveru a nechal voľnosť, tak by sa to mohlo ubrať veľmi zlým smerom. Mohlo by dochádzať ku stratám.
Uh-huh.
Alebo sa opäť nemusí jednať o nedostatočnú dôveru. Môže sa to týkať toho, že ľudia z rôznych úrovní firmy majú rôzny prístup ku informáciám. To znamená, že to, čo mne pripadá, že mi nedávajú dosť dôvery, pretože mi to nedovolia urobiť týmto spôsobom, ktorý je podľa mňa o mnoho lepší, len vypovedá o tom, že ja možno nepoznám tie dôvody, pre ktoré môj spôsob, moje riešenie nie je lepšie. Nie je to vôbec možné. Ľudia, ktorí sú v rámci firmy na vyšších pozíciách, majú samozrejme aj viacej informácií, viacej do toho vidia, kam firma smeruje, aké sú možno niektoré veci, pokyny, dáta, ktoré nemôžu ďalej zverejňovať, ale na základe nich sa musia rozhodnúť. A tým, že o nich nemôžu hovoriť, môže to pôsobiť dojmom arogancie napríklad, alebo nedôvery, ale v skutočnosti to môže byť len dôsledok tej informačnej nerovnováhy napríklad.
Mm-hmm. On mi tam aj spomínal v súvislosti s tou dôverou, že šéf nerad dáva home office, lebo si myslí, že ľudia na nich nerobia.
A otázka by bola, či to náhodou nie je realita. Z čoho ten šéf vychádza, keď si takéto niečo myslí?
Uh-huh.
Môže mať opakovane zlú skúsenosť. Opäť to je niečo, čo ja ako človek, ktorý je tam 3 týždne, tomu vôbec nemusím rozumieť, že tá firma má nejakú históriu.
Hovoríme o tom aj z úhla tých šéfov, že to nemusí byť tak, že to môže byť iba naša interpretácia, ale ešte mám chuť sa ako keby zastať možno tej zamestnaneckej pozície, že v realite to fakt tak je, že tí manažéri často majú takú väčšiu tendenciu naladiť sa na to, ako oni vnímajú aj tým, že majú viac prístupu k tým informáciám, tak sú presvedčení o tom, že jednajú správne. Ako už sme aj v úvode hovorili, tak im často chýba aj ten relevantný feedback, čiže to ich ešte viac utvrdzuje v tom, že robia správne rozhodnutia. Čiže to je taký ešte jeden zaujímavý pohľad, ku ktorému možno vieme prispieť tým, že sa vieme nejako ozvať alebo upriamiť na to pozornosť.
Áno, ja si myslím, že vo firmách vznikajú veľmi prirodzené pnutia, nazvime to. Že to nie je osobná chyba toho, kto je nado mnou, alebo chyba toho, kto je na nejakej nižšej úrovni. Že to je proste niečo prirodzené, čo v tej firme vzniká a to sú pnutia medzi jednotlivými úrovňami riadenia. A treba sa s tým naučiť zaobchádzať citlivo, otvorene, ale nebrať to ako nejakú vadu, ale ako fakt samotnej inštitúcie. To znamená, že ja ako niekto, kto je trebárs na vyššej pozícii, si potrebujem uvedomovať túto svoju možno tendenciu alebo privilégium. Mm-hmm. Mám viacej informácií alebo možno mám väčšiu moc, mám väčšiu autoritu, čiže keď niečo poviem, v tých druhých to môže vyvolávať niekedy strach, niekedy rešpekt, niekedy mi niečo nepovedia alebo nezareagujú tak pohotovo, ako trebárs reagujú, keď sa bavia s kolegami, už len z toho titulu, že som im nadriadený. Naopak, z tej druhej pozície, z niekoho, kto je trebárs v tej nižšej pozícii, tiež si myslím, že je hrozne dôležité si uvedomiť, že to je prirodzené pnutie, že ja som nespokojný s tým nadriadeným, mal by to robiť inak, takto by to malo byť. Koľko ľudí toľko pohľadov na to, čo by správny šéf mal spraviť. Z toho vyplýva, že ten šéf nikdy nie je dobrý pre všetkých. Viete, že každá intervencia, ktorú má, niekedy zasiahne, niekedy nezasiahne, niekomu to vádí. Je príliš kamarátsky, je príliš žoviálny. Pre niekoho to je, že príliš sa mi do toho stará, dáva mi príliš veľa voľna. To sú úplne protichodné informácie a feedbacky, ktoré niekedy nadriadení dostávajú, manažeri dostávajú. Ako si s tým majú poradiť? Ešte dodám k tomu, ako sme sa rozprávali, že to môže byť firma, v ktorej je toto vysoké pracovné tempo, tá rýchloobrátkovosť a dôsledkom toho potom nie sú len napríklad chyby pri onboardingu, že je nedokonalý, ale to môžu byť rovnako chyby, ktoré nastávajú alebo také nedokonalosti v príprave na manažerskú pozíciu. Do manažerskej pozície sú ľudia dosadzovaní často na základe toho, že niečo robia dobre. Odborné, mm-hmm. špecifické. Ale oni tiež potrebujú zaučenie na to takéto soft skillové, manažerské, líderské. A tak ako zlyháva možno onboarding, rovnako môže v tej firme zlyhávať práve toto, táto soft skills príprava. Mm-hmm. A my máme veľmi často tak automatické očakávanie od nadriadených, že budú ideálni, že predsa keď je na tej pozícii, tak nemá nárok na chybu. Hej, musí to perfektne robiť. A pritom sú to len ľudia, ktorým mm-hmm. takisto možno tá firma neponúkla takú podporu, také zázemie a toľko času, aby sa s tou rolou zžili, koľko by sme si priali alebo koľko by oni sami často chceli. Mm-hmm. A ja si myslím, že celkovo firma je taký akože náročný organizmus a s týmto treba rátať, že to takto je. Že v tomto, keď ten náš písateľ píše, že je to všade rovnaké, ja si myslím, že v istom aspekte je to naozaj v každej firme rovnaké. Že tieto pnutia tam vznikajú.
Uhum. Tak skúsme sa možno ešte na záver vrátiť k tým konkrétnym otázkam, ako už býva zvykom v tomto podcaste, že si zopakujeme tie otázky, ktoré kladie.
Otázok je tu veľa. Vybrala by som tie najdôležitejšie. Jedna z nie. Ako sa vyrovnať s toxicitou na pracovisku? A potom, čo treba zmeniť alebo komunikovať inak?
Poprvé, možno je fajn uvedomiť si tú svoju pozíciu.
Uh-huh. Nová krv.
Áno, že je to super príležitosť povedať, čo nefunguje. A možno to vnímať aj tak, že tí ľudia to chcú počuť. Že ja to aj často počúvam, že tie firmy chcú nových ľudí práve kvôli tomu externému kvôli pohľadu a nejakej zmene, ktorú tam vedia priniesť.
Áno. Druhá rada by mohla byť, hovorte rečou firmy, to znamená, že komunikujte im tú potrebu zmeny cez peniaze, zisk a stratu.
Potom, ako sme spomínali, že si sám upratať tie nejaké svoje ciele, zámery a možno hodnoty, na čom mu záleží v tej konkrétnej firme a čo by mohol zmeniť, lebo asi nevie zmeniť všetko.
A možno také posledné, o tom sme nehovorili, ale nech na to nezabudneme, je, že starať sa aj o seba v tomto celom. Budovať si svoju bublinu s ľuďmi, s ktorými si rozumiem v tej práci, dávať dôraz na veci, ktoré pre mňa sú dôležité a budovať si aj život mimo práce, ten, ktorý je možno pre mňa menej stresujúci, menej toxický.
Ešte by sme ho tak na záver mohli povzbudiť v tom, že tá firma to chce počuť. A dúfame, že sa k tomu odhodla a ak aj nie, tak to bude v poriadku. Možno to pomôže iným, ktorí toto počúvali. A dajte nám vedieť aj vaše skúsenosti alebo vaše pohľady, ktoré sa možno budú líšiť od toho nášho. Sme tomu otvorené a veľmi radi budeme, keď nám napíšete, že čo vy na to, ako by ste zareagovali alebo aké sú vaše skúsenosti, či už z pohľadu manažéra alebo z pohľadu človeka, ktorý má pocit, že má toxického manažéra.
Áno. A budeme aj radi, keď budete s nami nesúhlasiť. Samozrejme slušným spôsobom. A keď nám to napíšete, pretože nás to posúva ďalej.
Môžete nám písať teda na info@pritomie.sk alebo na náš Instagram pritomie.sk. A ďakujeme vám veľmi pekne, že ste nás opäť pustili do svojho prítomia. Nezabudnite nám dať odber v aplikácii, kde nás počúvate, a 5 hviezdičiek, o ktoré vás prosíme, pretože nám to veľmi pomôže sa dostať v rebríčkoch podcastu vyššie. A tiež, ak vás to baví, tak nás pozdieľajte ďalej medzi svojich kamošov a známych a nezabudnite nás označiť. Máme aj super newsletter, v rámci ktorého vám prinášame zápisky psychologicky kurátorovaný obsah o duševnom zdraví a naše zamyslenia, odporúčania na knihy, podcasty a všeličo, čím žijeme. Takže to všetko dáme do popisku podcastu.
Počúvali ste Prítomie, bezpečný priestor, v ktorom sme tu pre seba navzájom.
Sme Zuzka a Lenka a tešíme sa na vás budúcu stredu.